ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
E os habitantes do paraíso chamarão os habitantes do inferno. Encontramos que aquilo que nos foi prometido era verdade. Vós encontrastes que o que vos foi prometido era verdade? Responderão, sim. Então, um anunciador entre eles anunciará que a maldição de Allah esteja sobre os injustos.